Děkuji za tak milé přivítání, milí přítomní. Já vás chci ujistit o tom, že pro nás je milé být mezi vámi. Těšili jsme se sem po nějakém čase. A já už mám takovou vzpomínku, nebo tradičně vnímám tohle prostředí jako naslouchavé, přemýšlivé a to mě moc těší. Takže věřím, že tak to bude i během dnešního sobotního času. Já jsem si dovolil nabídnout i pro ten čas sobotní školy takový mini úvod, protože, nebo ještě jinak to řeknu. Veškerá dnešní tematika je domluvená a nabídnuta jako taková vizitka, nebo ukázka toho, jakým způsobem lze také nahlížet nebo číst a studovat knihu Zjevení, takže budeme se jí zabývat během kázání, ale také odpoledne. A já vás vlastně dnes pozvu k tomu, čemu se učeně říká literárně otevřené čtení. Já zkusím to trošičku po troškách vysvětlovat, co to znamená, ale možná si vzpomenete, že já jsem si k tomuhle budoval jaksi základy už při těch minulých návštěvách, jsme si povídali o metaforách, o tom nepřímém jazyku v písmu, o těchto věcech. Já ale musím přiznat ještě jednu věc. Moje rodina je zde se mnou a oni mi dali jednu podmínku. Oni mi řekli, musíš pustit video znělku k Apokalypse. Já jsem nechtěl, ale oni řekli, že musím. A já jenom dovysvětlím, že ta znělka pochází z doby před nějakým časem, kdy jsem o knize Zjevení přednášel jinde a jeden bratr mi vytvořil takovou pěknou, ale výraznou videoznělku a já tady musím teď splnit tu podmínku. A tak se spolu podíváme a poposloucháme. Ta videoznělka vyděsila, to bych nerad. Slibuji, že žádné téma dnešního dne už vás nevyděsí a já budu maličko příležitostně vysvětlovat, že knihu Zjevení jako Apokalypsu není nutné vnímat už předem dramaticky anebo s obavou. Ale ještě úvodem několik obrázků. Tomuhle městu se budeme vracet. Já bych měl vysvětlit, že za mnou je 12-leté studium apokalyptiky a já jsem měl také příležitost, tady to už nějaká léta zpět navštívit Malou Asii a všech 7 zborů, kterým Jan ve zjevení píše. Bylo to až dojemné vidět, samozřejmě dneska jsou to archeologická naleziště, tam, kde byly ty sbory, ale přesto bylo velmi působivé odstnout se v místech, kde ti naši spolubratři tehdy žili. A to, co patrně dělali, co se domníváme dnes, s knihou zjevení bylo, že si ji po částech anebo celou předčítali bohoslužebně. Ona je tak nějak předčítání, jak je v ní napsáno, a tohle zřejmě patřilo k praxi některých zborů. To, co vidíte, je ostrov Patmos, on je takovou pospojovanou podkovou. A je to pohled od kláštera z hora. A tam v takzvané Janově jeskyni, víte, ne všechno, co říká tradice, je úplně do detailu přesně tak, ale je tam Janova jeskyně a tam se traduje, kde Jan psal zjevení a kde vedle něho stál jeho písař Prochor. Tohle, prosím, berte nějak v závorce, ale takhle to tam říkají. Nicméně je tam nápis, který by nám mohl být povědomí, Phobe, Tete, Ton, Theon a tak dále. Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, tedy text, kterému se jako adventisté často velmi hlásíme. Tak ten je tam také takto vybrán a k nalezení, ačkoliv samozřejmě na Patmu převládá zcela jiná tradice. A teď možná jenom pro takový dotek, jestliže se přemysťujeme do té knihy zjevení, která byla napsána na konci prvního století, je třeba se maličko dostat do té reality. A samozřejmě Jan ve zjevení nepíše nad hlavy svých spoluvěřících, ale píše o realitách té doby, toho prvního století, toho Říma, toho impéria, které je obklopovalo, představovalo tehdejší známý svět. A víte, jak to je, když se ocitnete někde, kam kdysi vstoupil Řím. Tam, kam vstoupil Řím, tam postavil divadlo a co bylo to druhé? Lázně. A nebo ještě stadion, že ano. Čili byly to, samozřejmě to jsou doteky velké kultury a civilizace, která měla nepochybně své velké klady, ale podle Jana v zjevení měla také veliké zápory, o tom si budeme postupně povídat. Tenhle snímek je z Efezu, každý, kdo přijde na to naleziště, tak začíná tady a začíná vlastně ta cesta amfiteátrem a potom se jde takovou ulicí a já musím přiznat, že já nejsem ten člověk památek, já nejsem člověk vykopávek, ale když jsem šel touhle ulicí, tak na mě zapůsobil duch místa. Měl jsem pocit, že ti starověcí lidé výjdou z těch domů, ze kterých tam po obou stranách jsou ty zbytky. Opravdu to bylo velice silně v atmosféře, no a dole je ta krásná Třelcova knihovna. Tak to jenom opravdu pro dotek té doby je možná její síly, jejího kouzla a jejich kladů, ale i záporu. Tak, teď si nachystáme důležitý obrázek, ke kterému se vrátíme a já teď přejdu k takové mini definici apokalyptiky. Nevím, s jakými pocity otvíráte knihu Zjevení nebo knihu Daniel. A do závorky se tolik neptám na spisy také krásné, ale v naší tradici méně známé, a to jsou židovské apokalypsy jako 4. Ezdráš nebo 2. Báruk. Já se o nich ještě zmíním, protože oni jsou knize Zjevení literárně nejbližší. To jsou nejbližší literární sourozenci, to je přesně ten styl, ten způsob psaní. A apokalypsy je třeba si zamilovat, je třeba říct se sympatií a nebát se jich, protože oni toho říkají mnohem více a já se domnívám, že to prvotní není nás vyděsit nebo zneklidnit, ale naopak. Povzbudit nás v nesnadné době, tak jako Jan povzbuzoval své spoluvěřící v té jejich nesnadné době. Takže jak se pozná apokalyptika? Kdyby nám někdo zavázal oči a potom nás postavil před ten text, respektive nevěděli bychom, jaký je nadpis, jak se to pozná od těch ostatních. Proroky jsme zvyklejší číst, Ezechiele, Izajáše, víte, že to není úplně jednoduché psaní, že to je specifický žánr a způsob vyjadřování. A já také připomínám, čím byli definováni klasičtí proroci ve Starém zákoně. Prorok, vzpomínáte, to byl naprosto nesystémový činitel, to byl někdo poslán tam, kde všechny řády selhávají, kde selhává ten kněžský řád a ten královský, takže prorok podléhal pouze Hospodinu, proto je dodnes tak lákavé stát se prorokem, protože nepodléhá žádné autoritě. v tom je rozdíl velký trošku mezi pravým a nepravým prorokem v tom pojetí autority, ale nicméně tohle definovalo proroky také to, že působili uvnitř svého lidu, to poselství obvykle se především týkalo jejich lidu, a nebo také pronášeli orákula, prorocká poselství proti národům, anebo proti svému lidu, ale vy víte, že hned poté volali k nápravě, k pokání, k Hospodinu. A ta poselství používala určitých forem opakovaných, které rozpoznáte. Ty výpovědi proti národům a podobně, tam jsou určité literární formy, žánry nebo menší žánry, které prostě jsou jakoby určitou konvencí, a ono to prorocké psaní se podle toho pozná, protože většinou není doslovné, jak víte, tak to pro nás není úplně snadné čtení. Ale když bychom takhle znovu četli proroky a procházeli si je, zjistili bychom, že tu a tam v těch textech probleskne něco jiného. Třeba v závěru knihy Izajáše. Náhle ten text je jiný, ten jakoby pohled kamery se rozšíří. V záběru už není jen boží lid, ale jakoby celý ten tehdejší známý svět. Už se ty děje týkají všech v tom dosahu toho známého světa. Objeví se tam téma závěru a konce a všechno je jakoby univerzálnější. A také se tam objeví daleko více nebesa a náhled do nebes a mnohem více tam vystupují andělské bytosti, a to jsou typické prvky. A my cítíme a vnímáme, že jsme přešli z prorockého způsobu psaní apokalyptickému vyjádření. Tahle místa nacházíme už v některých textech Starého zákona, jako je právě ten závěr Izajáše 65 a 66, a tam bychom ho museli zasadit do období někde mezi 8. a 6. stoletím. Takové pasáže jsou u Zachariáše ze 6. století, některé části Ezechiele, Ezechiele 38, 39, jsme někde mezi 7. a 6. stoletím před Kristem, anebo ještě ve starším textu u Joele 2 až 4, a to je 9. století. Takže jinými slovy, jakoby z toho velmi vypracovaného prorockého způsobu psaní postupně vyrůstal ještě vypracovanější způsob, a to je ten apokalyptický. Ono to v těch prorockých spisech někdy probleskne. Určitá místa jsou prostě takhle jiná. A já jsem to trošičku definoval teď obsahově. Širší záběr, taková ta celosvětovost v tehdejším smyslu, samozřejmě ještě ne nějaká kulatá země, ale ten tehdy známý svět a jakoby ten univerzální dosah toho poselství, blízkost dne Hospodinovanou, blízkost vůbec tématu konce a taková jakoby větší univerzálnost. Věci se alespoň zdají být danější než u proroků, kteří volají ke změně. Takže to jsou ty typické obsahové prvky. A hodně, mnohem víc tam vstupují nebesa, najednou jakoby ten svět se propojí a do těch nebes je třeba i vidět. To známe třeba ze 7. kapitoly Daniele. No a literárně, pokud jde o způsob psaní, stane se to ještě složitějším než u proroků, protože tyhle texty, jakoby, nebo ti autoři cíleně využívají ty nejlepší dobové žánry a misie, jakoby vyjadřují se mnoha způsoby naraz. O to zajímavější je to potom číst a nesnadnější. Protože to je i zvláštně strukturováno, tak je to pro nás nepřehledné, tíž se nám to čte. Možná to je jeden z důvodů těch našich obav, než otevřeme knihu Zjevení, nebo možná i tu knihu Daniel, protože ty apokalyptické spisy jsou opravdu složité, hutné a nepřehledné. I tím strukturováním jsou nepřehledné. Ale ne nutně důvodem je nějaká chaotičnost, protože ten druhý pohled na věc říká, že takhle píší autoři proto, aby na malý prostor jakoby dostali mnoho významu. To nejsou dlouhé texty, ale to čtení je velice bohaté. Takže tyhle typy textů vystupují odlišují se to jednak tematikou, tím tematickým záběrem, ale jednak také ještě větší složitostí a cílenou složitostí než texty prorocké. Matkou apokalyptiky jsou proroctví, kdo je zvyklý číst proroky, ten potom tomu se lépe čtou knihy jako Daniel nebo Zjevení.
No a samozřejmě to, co už je u proroků, to v apokalyptice ještě naroste, to je ta nepřímost, taková ta metaforičnost, zahalenost do obrazu, ale já budu říkat metafor, protože přísně literárně řečeno, to nejsou obrazy, ale metafory, tedy přirovnávání něčeho k něčemu, a to je velmi důležité, to nás dnes bude provázet po celý den. Vystižení toho, že ten takový důležitý princip je metaforický. Něco je jako něco jiného. Řím je jako Babylon. Říše u Daniele jsou jako šelmy nebo jako kovy. Něco jako něco jiného. Tohle je velmi důležité. Metaforizace světa. Výpověď o realitě nebeské i pozemské pomocí metafor. Jako. Přirovnání k nějakým jiným tématům, motivům, věcem, dějům. Já už jsem zmínil, že skutečně, když jde o takové, nebo takto, kniha Zjevení, to je ta vůbec nejsložitější existující apokalypsa, to je paradigma, to je předloha pro apokalypsi, to je opravdu podle její složitosti lze měřit všechno ostatní. Nejbližší spisy do rodiny patří do okruhu židovských apokalyps a nejtypičtější jsou právě druhý Bárok a čtvrtý Ezdráš. A měl jsem doplnit, že tak, jako se nám ty texty už nějak tak objevují u proroků postupně, tak taková bohatá doba bude někde mezi 3. stoletím před Kristem a 3. stoletím po Kristu. Tam se těch apokalyps objeví hodně, tenhle způsob psaní existoval, určité skupiny lidí takhle uměli psát a zřejmě to uměli jiní i přečíst, vyložit. A tak přibývá napřed židovských apokalyps a později také těch křesťanských. A tady je důležité si uvědomit jednu věc. My nemáme přímý přístup k tomuto žánru nebo k jeho kontextu. Nevíme přesně, kdo byli autoři, jestli to byli učení jednotlivci nebo skupiny a jak vůbec přišli na tento způsob vyjadřování. O řecké rétorice máme spoustu dochovaných konvencí, příruček toho, jak se má mluvit a psát, jaké strategie se tam mají použít. O apokalyptice jako žánru víme jen to, jaké jsou. Známe jen ty texty, nic víc, to ostatní dovozujeme. Máme velice malý přístup ke kontextu. Kontextové informace scházejí. Kdo pak to byli? Proč takhle psali? A u knihy Zjevení je to ještě silnější. Ona je opravdu nejsložitější z apokalyps. A zajímavé je, že křesťanské apokalypsy budou pokračovat brzy poté a my známe některé už z 2. století, ale oni jsou úplně jiné. Jsou nesrovnatelně jednodušší, prostší, formálně i obsahově. V podstatě to jsou cesty pod světím, cesty šeolem. Možná si vzpomínáte, svého času se na internetu objevila série takových drastických výjevů, takových různých trápení a nebylo tam uvedeno, co to je za výjev, byly to grafiky, ale když jsem se na to podíval, tak jsem si po čase uvědomil, že to je jedna z křesťanských apokalyps převedená do obrazu, že to jsou tresty různých hříšníků, velice důkladně popsané a do detailu. Tak tohle dělají potom od 2. století dál křesťanské apokalypsy, Petrova a ty další, tak to samozřejmě ty názvy je třeba brát, nebo to autorství s velkou rezervou. Já to říkám také proto, že je vidět, že ten idiom, ten literární styl, kterým je napsána kniha Zjevení, se velice brzy vytratí a už ve 2. století se apokalypsy píšou úplně jinak. A my také víme, že z těch dochovaných autorů a vykladačů dochované dávné komentáře knihy Zjevení mají jednu společnou vlastnost od těch nejstarších k nejnovějším. Už tomu nikdo nerozumí. Už od toho 2., 3. století dál nikdo to neumí číst. Čili jednoduše potrženo a sečteno, ten velice složitý literární styl apokalyptiky, který vrcholí knihou Zjevení, se pak v dějinách ztrácí. Ztrácí se k němu klíč. Je to něco jako dlouho zapomenutý jazyk. My dnes to, co děláme, je to, že vlastně velmi pracně zjišťujeme, co to je za živočicha, co to je za žánr, jak to vůbec číst, jaký byl záměr, proč je to tak složité, proč to na nás působí tak chaoticky, proč se nám to tak špatně čte. A znovu se vracím k tomu, že jeden úhel pohledu by říkal, a to jsou takové starší, řekněme, stereotypy, že to psaní je chaotické, ten druhý, který je mnohem sympatičtější, ukazuje, že to jsou strategie, které do malého textu dokáží vložit velice mnoho významu. Mimochodem, dá se to přirovnat ke starým středověkým obrazům. Ne každý z nás, já jim nerozumím, ale to, co jsem pochopil, je, že jsou hrozně bohaté na význam. Oni se, na ně se nekouká, oni se čtou a vysvětlují. Jsou jako vyprávění. Na té malé ploše je mnoho významu a ten se musí vyložit a bez znalostí dobových to nejde. A to velice pěkně ilustruje, co se děje v knize Zjevení. Je jakoby zhuštěn význam a bez dalších vědomostí, třeba kdybychom si nevšimli, že tam je několik stovek jemných narážek na Starý zákon, bez toho to vlastně nelze přečíst. Takže kromě těch složitostí, které už jsem jmenoval, skutečně Jan nám udělá 300 a více jemných odkazů na Starý zákon, zkombinuje velké žánry, jako je dopisní žánr, jako je kniha k předčítání, jako je proroctví a jako je apokalypsis, ale my nevíme, že, co to vlastně za žánr bylo. To slovo apokalypsis není dramatické, to je odhalení, to, že Bůh něco zjevuje. To slovíčko je celkem nevinné, ale je spojeno s velmi složitými spisy. A v těch spisech jsou i některé dramatické výjevy. Tak a teď pojďme k prvnímu zákonu výkladu. Musíme si, nebo dovolte mi, abych navrhl, že si opravíme něco v naší tradici. My jsme nad knihou Zjevení a Daniel zvyklí přeskakovat od doby Daniela nebo Jana někam do budoucnosti hned. Ty knihy velice výrazně mluví napřed o své realitě. To platí pro všechny biblické spisy. Začínáme dobou autorů. A Jan velice skvěle, krásně, geniálně popisuje ten římský svět okolo. Takový, jaký je, on to dělá narážkami a metaforami a když ty narážky a metafory přečteme, zjistíme, že to jsou úžasné výpovědi, které sedí a které něco výrazného říkají. Čili chceme-li rozumět, není možné jít rovnou do středověku nebo rovnou do poslední doby, ale je třeba podívat se velice detailně do Říma závěru prvního století. Tam se to dělo, tam se to psalo, tam řádili římští císařové a tam žili Janovi posluchači, které mělo oslovit tohle velice promyšlené psaní a pomoci jim orientovat se v době. No a samozřejmě tehdejší známý svět to byl imperiální Řím. Takže první zákon našeho čtení začínáme tehdejší dobou. Když Jan hovoří ve Zjevení o Babyloně a my víme, že to je výpověď o Římu, tak, abychom rozuměli, musíme se zabývat tím tehdejším Římem, tak, jak byl. Co to je literární otevřenost nebo pootevřenost? Dá se to říct složitě a na mnoha stránkách, já to zkusím jednoduše. A možná nejlepší to bude ukázat na příkladu. Prosím, zalistujte se mnou alespoň v paměti do 10. a 11. kapitoly knihy Zjevení. Tam čteme jednak o tom andělovi s tím otevřeným svitečkem a potom o tom díle dvou svědků, kteří volají svědku pokání nebo dvou proroků a kteří vlastně, na kterých se projevuje takový kristovský motiv. Oni za to své svědectví platí životem a pak jsou vzati na nebesa. A potom zazní taková ojedinělá formulace, já si to otevřu spolu s vámi, v závěru 11. kapitoly. Zjevení 11.13. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a ve zemětřesení zahynulo 7 000 lidí, ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích. Jestli se nemýlím, je to jediné místo ve Zjevení, které hovoří o nějakém obratu u těch, kdo jinak byli dříve božími nepřáteli. A já se vás teď zeptám, rychle, bez přemýšlení. Je to pravé pokání, nebo je to takové to pokání, když už to musíte uznat, že ty věci jsou tady, no tak nedá se nic dělat. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích. Vzpomeňte si prosím na to naše téma prvního andělského poselství, nebo na ten nápis v Janově jeskyni. Bojte se Boha a vzdejte mu slávu. Přesně stejná řecká slova jsou použita v prvním andělském poselství. bojte se Boha a vzdejte mu slávu. To dělají tady ti boží nepřátelé ve zjevení 11. Bojí se a vzdávají slávu Bohu na nebesích. Ale pořád to ještě není tak jednoduché přečíst. A kdybychom teď listovali v mnoha komentářích ke zjevení, zjistili bychom, že jedna velká skupina autorů říká, na základě těch souvislostí uvnitř knihy zjevení, jednu jsem naznačil, zní to úplně stejně jako volání k upokání u prvního anděla, zjevení 14, jedna skupina autorů říká, ano, to je pravé pokání. A to je v té logice, že těch sedmero soudů předtím, těch sedmero polnic, kdybychom to studovali, zjistili bychom, že to nikoho nepřivedlo k upokání, soudy sami o sobě k pokání nevedou, ale k upokání vede Kristův motiv. Když ty národy, když ti nepřátelé vidí Kristův motiv na těch dvou metaforických svědcích, kteří zahynou pro své svědectví, ale nebesa se k ním přiznají, tak ten Kristův motiv, ten jako jediný, vede k upokání ty, kdo předtím věřící nebyli. To je pěkné čtení, souhlasíte? Ale existuje druhá velká skupina autorů, která řekne, no ale ve starém zákoně jsou podobná místa a podobné formulace, které ale hovoří o nepravém pokání nepřátel. Když jsou konfrontováni s boží mocí, tak říkají různé hezké věci, ale není to přesně to, co pokání. Čili existují dvě velmi silná biblicky založená čtení. Ta čtení nejsou o čemkoliv, jedno i druhé je o pokání. Ale lze to číst takto a lze to číst i takto. To je literární otevřenost. Ten text je tak složitě naformulován, že umožňuje určitý prostor pro naše čtení. Ne, to čtení není libovolné, není o čemkoliv. Pořád je to o nějakém pokání, ale dá nám hodně práce, abychom přišli na to, jak jsi to, milý Jane, myslel s tím pokáním tam, tak co se to tam vlastně děje. A takhle je to ve zjevení na každém kroku. Že totiž autor nechal velkou část práce na nás, abychom těžce četli a dobývali význam a abychom měli i určitý prostor, kde děláme ta čtení, která nejsou úplně stejná, ale pokud rezonují, pokud je to pořád o pokání a ne o, já nevím, kosmických tělesech, tak ano, jsme na bezpečné půdě a hledáme tedy, jak to pokání tam máme přečíst. Já se k dalšímu příkladu posunu za chviličku a protože se u něj pak zdržím, tak nebudu předbíhat. Čili ta nabídka té literární pootevřenosti nechce říct, že s tím textem můžeme dělat úplně cokoliv, ale chce říct si, že mu musíme přiznat určitou hustotu významu, určitou šíři pro čtení a samozřejmě také to, že nám nechává hodně, hodně práce, nedává nám to snadno. Já to někdy říkám také metaforou. Náš tradiční výklad knihy zjevení, to, jak si ten budeme respektovat, ten bude hned vedle toho, co budeme dělat dnes, ale my někdy máme takovou chybu v optice, je to jako bychom prošli velké kukuřičné pole do uhlopříčky a řekli, že jsme prošli to pole celé. Takže to, co budeme dělat dnes, je, že se z té cesty, z toho úzkého výkladu, kdy jsme zvykli říkat, tohle znamená tohle, podíváme taky doleva a doprava, co na tom poli zůstalo. Zůstalo tam ještě opravdu hodně. Náš výklad tím netrpí, ale může být rozšířen o mnoho z těch metafor, které jsou ještě vlevo a vpravo. A také o to, co jsme nechali v Janově době, protože nás typicky moc ta Janova doba nezajímá, zajímá nás středověk a doba poslední, ale bez té Janovy doby si nepomůžeme. Tedy velká hustota nebo naplněnost významem. Někdy se nám také stává, že se ztratíme v detailech, protože chceme tu knihu dešifrovat, chceme vědět, co každá formulace a drobnost znamená, a proto také vás chci pozvat k tomu, abychom se dívali na velké motivy a na jejich velká poselství. Kdo by odtud odcházel s takovým předsevzetím, že se znovu zakousne do knihy zjevení, tak ještě jedno doporučení. Je třeba si tu knihu rozdělit na smysluplné části a tam vám pomůže Jan. On rozděluje tu knihu tím, že ji prokládá nebeskými výjevy. Ten první velký budeme studovat dnes dopoledne, to je 4. a 5. kapitola, ta trůní scéna, ta bohoslužba v nebesích a k tomuto výjevu se Jan cyklicky vrací. A vždycky, když se vrátí tam k trůnu, tak se vlastně startuje nový cyklus dějů. Čili přirozené dělení knihy je dáno nebeskými výjevy. Chcete-li si tu knihu přečíst tak, aby vám nepřipadala chaoticky, abyste se v ní třeba nestráceli, tak je dobré, a mohl by pomoci v tom počítač, možná si ji třeba dát do počítače, nějakou barvou si označit ty nebeské výjevy, to jsou vždycky takové odstavce, a mezi tím vám vyskočí smysluplné části, oddělené cykly, ať jsou to ta sedmera nebo jiné části knihy. A pak už je to o dost přehlednější. Já jsem mluvil o tom prvním pravidle našeho výkladu, musíme začínat tím koncem prvního století, protože tam to bylo napsáno a musíme se v tom prvním století rozhlížet a přikládat to k tomu textu. A to druhé, nebo to, co možná je ještě primárnější, je rozpoznání, že ten jazyk metaforizuje. To, co dělá Jan, je metaforizace reality. Metaforizace nebeských skutečností, pozemských skutečností, když císař je jako šelma, když město je jako Babylon, nebo když město je jako nějaká žena, jako nevěsta, nebo je tam jiný, daleko ještě výraznější způsob přirovnání. To jsou všechno metafory. Něco je jako něco jiného. Souhlasíte? To tam je v každém odstavci. Metafory, to je něco skvělého. Možná, nevím, možná si vzpomenete, že jsme si před časem povídali o jednoduché metafoře ze žalmu Hospodin je můj pastýř. To je metafora. Hospodin není pastýř, vidíte. Ale něco se tím přirovnáním říká a je tam zamlčeno to jako. Abychom rozuměli, co znamená Hospodin je pastýř, abychom tomu rozuměli dobře, musíme se na jedné straně hodně dovídat o Hospodinu z písma a na druhé straně o tom, jací byli tehdy pastýři. A pak to dáme vedle sebe a díváme se, kde se to podobá a kde se to nepodobá. A ta metafora je založena na těch podobnostech. Hospodin sice, no, když budem přísný, není pastýř, ale je jako pastýř. A něco to o něm říká. A stejná logika platí v knize Zjevení a to, že Jan metaforizuje, to má pro nás jednu velkou výhodu, protože metafora stejně jako podobenství nekončí ve své době, ale umožňuje nové metafory. Tak jako Hospodin je můj pastýř si můžeme přečíst každý z nás pro sebe jinak, než ti, kdo to četli před námi, tak si také to, co je ve zjevení Babylon, anebo co je ve zjevení Šelma, anebo co, je, jako co znamená v ten beránek obětovaný ve zjevení, to se dá číst stále znovu proto, že si tu půlku metafory, která je v textu, přikládáme stále k novým skutečnostem. A to se pokusíme dnes dělat a já věřím, že to není složité. Takže pojďme si už povolat na pomoc obrázek. Už jste ho viděli, já mám sklon ho ukazovat všude, kam přijdu. Můžu se zeptat, co vidíte? Ještě prosím hlasitěji. Město? A řekl by někdo, které město vidíte? Prosím? Velké město. Já mám sklon v tom vidět Londýn. Má někdo jiný názor? Mohla by to být Praha? Se místy zdá, že ano, ale... Už si začínáme rozumět. Já vám o tom obrázku budu něco vyprávět a zkuste najít, co je to za město mezi tím. Jsou okamžiky, které angličtina nazývá momenty... Anglické slovíčko říká serendipity, okamžiky hlubokého vhledu. Něco vás zasáhne, prostě to přišlo to a je to tady. Takhle mě zasáhl tenhle obraz, protože jsem tehdy byl ponořen hluboko ve studiu knihy Zjevení a když jsem v Moravských lázních Luhačovicích galerii uviděl tenhle obraz, tak mi tam na místě mi došlo, že na tom obraze se děje to, co se děje ve Zjevení slovy a větami, to se tady děje obrazem. Takže znovu se chci zeptat, které je to město? Praha? Vzpomínáte toho rabína, který říkal všem lidem, máš pravdu? Já jsem s tomu dřív jenom smál, ale dneska už to beru vážně. Slyšel jsem tedy Prahu, já jsem navrhoval ten Londýn, je ještě jiný pohled nebo čtení? Prosím? Marseille? Pěkná města, jmenujete? Jeruzalém. Abych k tomu obrazu byl spravedlivý, musím říct, že ho namaloval valašský mistr Ilja Hartinger a po letech, co mě ten obraz takhle okouzlil, se mi podařilo se s ním osobně setkat. On mi ukázal další města, která namaloval, popovídali jsme si, je to starý pán a každý jsme se na to dívali jinýma očima, ale totiž já musím říct, že když jsme tam s manželkou přišli, tak to vůbec nebyla nějaká otvírací doba v jeho galerii a ono to vypadalo, že tam dlouho nepobudeme. Ale když viděl, jak na ty obrazy koukáme, tak se nad námi slitoval a věnoval nám, kolik to mohlo být. Hodinu. Opravdu jsme si krásně popovídali, ačkoliv já nerozumím obrazům, ale přiblížil jsem se k ním literární cestou. Takže, co se to na tom obrazu děje? A tady se vrátíme k biblickému, nebo k motivu knihy Zjevení. Jeden velký Janův motiv je Řím jako Babylon. Proč Jan označuje Řím jako Babylon? Taková tradiční odpověď by říkala, to je záklitné, to je taková šifra, aby to kdekdo nepřečet a nedělal potíže. Jenomže když čtete knihu, když čtete 17. kapitolu a zjistíte, že se tam mluví o 7 pahorcích, na kterých to město sedí, tak, jak si povšiml jeden komentátor, ti Římané by museli být velmi zpomalení mentálně, aby nepochopili, o jakém to Babyloně se v té knize mluví. Babylon není záklitné označení. To, že Jan se dívá na Řím a nazývá to Babylonem, má dva důvody. Jeden je intertextuální. Ze Starého zákona známe nějaký Babylon, dokonce dva, vidíte. A Jan nám říká, že něco z toho Babylona starozákonního je zase v tom prvním století přítomno. Čili metaforizuje, přirovnává Řím prvního století k Babylonu dávných staletí. Nezakrývá. Naopak, tím z toho srovnání, z té metafory něco vyplývá. Takže Řím, nahlédnutý jako Babylon, čím víc víme o římských dějinách a o babylonských dějinách, tím lépe rozumíme tomu přirovnání. Je to metafora, je to jako. A takhle jako Jan popisuje vlastně všechny své motivy, i ty antikristovské velké hráče v dějinách, i to pozitivní, všechno jakoby zakleje do metafor. A my si ty metafory musíme znovu otevřít, podívat se, k čemu tu půlku metafory přiložil Jan. On ten Babylon přiložil k Římu, ve kterém žil. Ale otázka zní, jestli nemůžeme tu polovinu metafory vzít a přiložit ještě k něčemu jinému. A to, co se ještě děje v metafoře, je vidět na tom obraze. Ten obraz, já teď budu přísný, budu až přímo pedant. Ono to není město. Není to vůbec žádné město. To, co to je, to jsou fragmenty městských motivů. Nejsou ani ničím pospojované. To, co mistr udělal, bylo, že vzal drobné fragmenty části budov, věžiček, já nevím, vody, čehokoliv, a jakoby rozmontoval je, oddělil je od sebe a dal je na tu plochu. A můj mozek a váš mozek si to propojí, buď to jako Londýn, nebo jako Prahu, nebo jako Marseille, nebo možná jste našli jiná města. A máte všichni pravdu. Protože tak je ten obraz namalován přesně, aby tohle umožnil. Nikdo v tom neuvidí hlávku zelí, ale to město, jak si je přečteme, v tom je určitý prostor. A to se nestalo náhodou, to dalo práci. Takhle to namalovat je obtížné, je to strategie. A já ty drobné fragmenty města nebo měst teď přirovnám k těm Janovým drobným narážkám. Jan ty své metafory, ty velké obrazy buduje z drobných narážek. A ty narážky někdy jdou směrem ke Starému zákonu, k Babylonu a k soudům a k egyptským radám a podobně. A někdy ty narážky jdou směrem k Římu, k císaři, k mýtu o Nerovi znovu vzkříšeném, prostě k těm dobovým věcem nebo k římské ekonomice a vládě a náboženskému nátlaku. A na to všechno dělá narážky. Narážky, neříká to přímo. Když ty narážky přečteme a složíme si celou metaforu, ono to něco řekne, ale pořád tam máme docela prostor. Takže, jak se dělají nové metafory? Vezme se ta jedna polovina. Tohle je polovina metafory. Tohle je rozfragmentovaný motiv měst. Je to jenom polovina. Musíte to přiložit k nějakému skutečnému městu a pak je to celé. Tak se dělá metafora. Má dvě půlky. Hospodin je pastýř, Řím je Babylon a tohle, když se přiloží tenhle obraz, který vlastně není žádným městem, teprve ve srovnání s městem to začne hovořit. Takže pokusíme se dnes i v průběhu dne jakoby vzít ty Janovy metafory, tak jako přiléhaly v jeho době, a přiložit je nově na tu, třeba i na tu naši realitu. Tak a protože závěr mého času se blíží, už jenom jeden motiv. My v sobotní škole jsme studovali mudrosloví, knihu přísloví. Všimli jste si tam té zajímavé logiky těch moudrých a těch pošetilců nebo dokonce hlupáků? Tam je to někdy výrazným jazykem, vidíte, docela by se člověk usmál nad tím. Mě tam stále zaráželo, jak je to, já samozřejmě chápu a vy víte, že ten moudrý, to je ten, kdo je zbožný, kdo rozpoznává, že je potřeba být zbožný, morální, že z toho vyplývají další hodnoty v životě, a ten nemoudrý, to je ani ne tak, že by mu to nemyslelo, ale to je ten nezbožný, svévolný, nemorální a tím je tedy dostává tu nálepku toho pošetilce. Ale proč je tam ta myšlenka tomu pošetilci, tomu hlupákovi ani nedomlouvej? To je hrozně výrazné. Všimli jste si, že to prosakuje do knihy Zjevení? V závěru Zjevení se říká, kdo škodí, škod ještě, kdo si svatý, posvěť se ještě. A to je mudroslovná logika, to je mudroslovný pohled na svět. A ono to asi není nějaká, jak to říct, nějaký arrogantní pohled jedněch na druhé zhora, ale to rozpoznání, které už starozákonní mudroslovci měli, že totiž opravdu ten svět se vnímá jako dva proudy. Jedni už se k Bohu hlásí a druzí ne. A teď cílem není jakoby mírně modifikovat toho pošetilce, vylepšit ho nějakou radou. Cílem je, aby se stal ten zázrak a z pošetilce se stal moudrý. A tenhle zázrak se děje jedině s Pánem Bohem, jinak ne. I kniha Zjevení v závěru předloží tenhle pohled. Je to v těch dějinách jako dva proudy. Jedni už se s Pánem Bohem setkali a druzí ne. A ti jsou, jsou tam popsáni velmi výrazně, ty protiklady. Ale to, o co jde, není modifikovat a vylepšit toho svévolníka, aby byl zítra ve verzi 2.1, ale aby přišel, aby změnil strany. Aby se stal ten zázrak, že ze své volníka se stal zbožný, moudrý. A to si myslím, že je velmi krásná perspektiva. Takže já vám teď děkuji za pozornost a jestli nějakou minutku máme, zeptám se, jestli chcete reagovat, anebo jsem vás úplně zdolal. Metaforizace. Je to jazyk metaforizace. Tyhle dvě věci jsou hrozně silné. Prosím? Dobře. Dějiny jsou vykládány pouze, pokud to ty knihy dělají. Čili když kniha Daniel hovoří o říších a že jdou nějak postupně za sebou, je to pro dějiny důležité, pak se tím necháváme vést. Ta důležitá linka v Danielovi i Zjevení, tematická, je dějiny spasení Božího lidu a jeho zápas s Antikristem až do konce. To nás vede nad Danielem a Zjevením. Čtyři říše v Danieli nejsou vybrány, protože jsou tak skvělé a nádherné, že žádné jiné nás nezajímají, ale protože v nich žije Boží lid. A tam se odehrává odhrávají dějiny spasení. Čili to, co je velmi důležité a co nás drží na bezpečné půdě, jsou tyto linie. To, co zajímá Daniele a Jana, nejsou všechny možné reality a děje v dějinách, ale dějiny spasení Božího lidu, jeho zápas s antikristem a to Kristovo vítězství na závěr. To jsou ty nosné linky. O tom to je. Čili my někdy jakoby vnášíme historii do zjevení. Nastoupil nový papež, bratře, kde je to ve zjevení? Ale ty knihy, nebo takto, dějiny je třeba vykládat písmem, ne naopak. Dějinám rozumíme jen tehdy, pokud o nich ty knihy hovoří, a tedy ty knihy nasazujeme na dějiny. V těch liniích, tak aspoň tuhle hrstečku. Moc doporučuji, prosím. Tak moje odpověď není jediná, která existuje, ale to, co mě fascinovalo po léta nad knihou Zjevení, je ta úžasná detailní vypracovanost. To nevzniká náhodou a nevzniká to rychle. Musel to být učený autor nebo učená skupina autorů a musel velmi dobře vědět, co dělá, protože to, jak pracuje se žánry, to, jak pracuje s detailní znalostí Starého zákona, to, jak si vybírá starozákonní motivy vždycky více než z jednoho zdroje, ze dvou nebo ze tří a mistrně je spojuje, přesně tak, jak patří dohromady, jak bych to řekl, od nejmenších detailů, od práce s řečtinou a jazykem, přes narážky na Starý zákon, práci se žánry a tak dále, to je tak vypracované, že si nedovedu představit, že by to šlo na papír rychle a že by ten člověk nevěděl, co dělá. A ty naše potíže jsou, myslím, dány ne tím, že by to chtěl navždy zatajit, je tam napsáno, nezapečeťuj knihu s tímto proroctvím, ale že se nám ztratil ten jazyk v dějinách. To je jako zapomenutý jazyk. Někdo tomu rozuměl, ale my se to učíme znovu. Prosím. Já myslím, a moje odpověď, můj pohled je mezi těmi jakoby póly, které si vyjádřil. Ty knihy dávají metaforický prostor pro výklad. Do toho prostoru se nevyjde úplně cokoliv. Ne, že by každý úplně to své cokoliv si tam našel, ale je tam ten metaforický prostor pro to nové nasazení na realitu, pro rozpoznání toho, že jestliže, já nevím, římské císařství zosobněné Neronem bylo šelmovité, antikristovské, no tak komunismus byl jedním z antikristů v dějinách. Pokud rozumíme těm podobnostem, tak poznáme ty další antikristy. Nebo já nevím, islamistické skupiny. To je antikristovské. Ale my, protože jsme se fixovali na úzký výklad, který může být úplně legitimní, tak jsme přestali vidět, jak jdeme tím polem, co zbylo nalevo a napravo. Čili ten metaforický prostor, on nás nepustí kamkoliv, ale je to prostor. A my se jakoby tou optikou můžeme v každém století podívat na tu realitu pod povrch a říct, aha, tady je něco podobného, já nevím, Janovu Babylonu třeba. Domnívám se, že... Takže ta pravda je tam jakoby tak trošku rozprostorovatelná. Tak já myslím, že můj čas vypršel. Děkuji za pozornost a těším se na zbytek sobotního času.